Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela ausnarketa egun lasaia dute hauteskundeen bezperakoa bateko eta besteko hautagaiek lan politikoak azken asteetan betedien agendak gaur itxita dituztela alor pertsonalean gustukoenak egiten ikusi ditugu.
La familiari kaso egin. Adabak esaten du un hauetan autobus geltokietan gehiago ikusi naue da etxean baino eta gaur ba etxe inguruan ibiliko gera.
Nik egia esan izan dut talde bat excelentzia erakutsi didana, maitasuna eman didana denbora guztian eta gertu-gertuan izan dudana.
Tengo dos bodas en el ayuntamiento que tengo además muchas ganas porque les conozco personalmente y
poliki pentsa behar dugu ja bihar egingo dugun.
Botoa eskatu gabe, legeak agintzen duen moduan itxaropena bai hori denek azaldu dute eta esperantza parte hartzea inkestek esaten dutena baino handiagoa izango dela biharkoan. Kalean bien bitartean batzuek erabakita, beste batzuek bihar zein boto paper aukeratuko duten erabakitzeko orduak dituzte gaur, beste askoiei giroa murgilduta ikusi ditugu biharko itzorduari apenas begiratu gabe.
Eta gauz gehiago aurkeztu, ez egin beti, bueno, berdina esate dute, eta bueno, aldoain beharri gauzek, eta kampainan uste aldoain beharri alabaita ere.
Pentsatu, nik uste erabakia daukatara, aspaldi da nik erabakia daukat.
Gutxi entzun dute kampaina, ez diot kasuri egin kampainari, eta bueno, betiko olez, ez da?
Pesaue guk esaten dules Bermeon, pesautzue. Bai, bueno, betiko olez.
Inoizko segurtasun dispositibo handiena antolatu da biharko hautesleku informazio hori dagokionez berriz, arratsaldeko ordu biak artekoak izango ditugu lehendabiziko parte hartze datuak. Turkian bestelakoan ausnarketa egunik ez, gaur ere boto eskean somatu ditugu biharko presidentetza hauteskundetarako leian Recep Tayyip Erdogan egungo presidentea favorito dela 4 puntuko alde ateratzen dio Kemal Kılıçdaroğlu oposiziokoari ekonomiaren ingurukoak eta Siriako errefusiatuak izan dituzte izpide nagusi azken orduetan jarrera erabat gogortuta Kılıçdaroğlu hitzeman du irabaziz gero 2 milioi siriar itzularaziko dituela euren jatorrizko herrialdera. Hain zuzen ere Mediterraneo itsasoan barrena, 10. misiorik ez du egingo aitamari ontziak ekainean Euskadi Irratiari aurreratu diote Goizak Gaur erabaki hori, Italiako, Maltako edo Libiako gobernuekin porturatzeko aurreakordiorik ezean, Espainiako gobernuak uko egin dio baimena tramitatzeari eta beraz modu horretara ez itsasoratzeko erabakia hartu dute. Gaur bien bitartean Afrikaren egunaren ingurukoak ospatu dituzte Bilbon elkartasunerako eta integraziorako deia eginez aste honetan Vinicius auziak eragin duen arrabotsaren ondotik arrazakeria eta xenofobia pairatzen duten herritar xumeen eskubideak defendatzeko ere pasio bera eskatu du Eusko Jaurlaritzak. Xavier Legarre eta Jaurlaritzako asilo eta migrazio zuzendaria.
Ba, rasismoa eta xenofobia hor dagoela, ezin garaztu hor dagoela eta aste honetan, bueno, kirol munduan bizi izan dugu eraso arrazistari buruzko fenomeno bat eta horren aurrean uste dut bat egin behar dugu eta ezin dugu inondik eta inora olako erasorik onartu, ez? Tolerantzia zero.
Kiroletan bien bitartean Xavier Muru arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gaur Alavesek zer egingo zain besteak beste.
Bai, lehenengo mailara itzuliko da 6. aldiz talde Arabarra. Las Palmasi irabazi ezkero Gran Canaria estadioan jokatuko du Alavesek gaueko 9:00etan. Eibarrek zuzenean igotzeko aukerari gabe Huescan jokatuko du. Bihar izango dira lehen mailako hiru euskal taldeen neurketak Europarako leian, Atletico Madrid Reala, Athletic Elche eta Getafe Osasuna. Baskoniak indartxuekin nahi die titulurako play-offei, Juventudi Buesarenan irabazita, urrezko ledigan, Gipuzkoa Basketen garaipen garrantzitsua atzoa Koruñan, Iteleko giroa jokoan 18 kilometroko erlojuaren kontrakoa, azken kilometroak oso gogorrak, Geraint Thomas liderrak 26 segundoko aldea ateratzen dio Roglicei zelkapen nagusian, eta eskupilota promozio mailako finala gaur Labriten, Joanes Bakaikoa eta Iker Salaberria txapelaren bila.
Eta Donostia erdigunera ere jo behar dugu atariko honetan, atzokoarekin alderatuta gaur jende gutxiago dago autobus geltokian, baina dagoenari eragiten dio noski. Abantzako, Lengo, Pesako langileak egiten ari diren greba gaur bigarrena dute. Donostian ere apikabe arratsaldeon.
Arratsaldeon. Kotxeetako bozinak joaz Donostiako kaleak zeharkatu dituzte Abanza autobus konpainiako autobus gidariek. Astelenera arte greba egiten ari dira, eure gidatzen dituzten autobusen egoera kaskarra edota segurtasun falta salatzeko.
Ba, autobusa dituzte, ba hori, frenuekin arazoak, urpilekin arazoak, argiri gutxi, aire girotua ere arazoak, ba, bueno, mantenimentua ez dute ondo egin, eta gero eta arazo gehiago ditugu.
Abantzako enpresa batzordea jakinarazi duenez, ikuskaritzak ere atzeman ditu segurtasun gabezia hoiek. Besteak beste, iazko uda ezkeroztik 18 espediente jaso ditu arrazoi hoiek tarteko 2019an Pesa konpainia bereganatu zuen multinazional mexikarrak. Bilbora, Gasteizera, Arrasatera edota Loiuko aeroportura joan etorri ugari egiten dituzte egunero, jende askok erabiltzen dituzte autobus hoiek.
Jakinda aurretik greba egongo zela, aurretik behitu genuen ta ondo modatu gan, ikuste behar egre ondo antolatu dutela.
Azkenean greba maldin badare, ba, apoio total ezaten dana, ez? Da, bueno.
Atzo hasi eta astelenera arte, 130ean ezarrita egongo dira zerbitzu minimoak.
Bestelakoan, errepide zarena guzira begiratuta zein da une honetako egoera, Ekaitz Agirre, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai, istripu konturik ez, baina korapiloak daude AP8an sortutako bi lekutan autoilaren gatik, Deban, Donostiako onorantzkoan eta Irungo ordainlekuan Bilboko onorantzkoan, bi kasuetan errepidea konpontzeko lanak eragin dituzte erretentzio horiek.
Eguraldiaren ingurukoak ere bai datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet, Naiera Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ondoren orduetan zerua apur bat lainotuago ikusiko dugu, batez ere barnealdean, baina hala ere giro nahiko argia nagusituko da eta temperaturak 25 graduak gaindituko ditu. Orokorrean ateri eutsiko badio ere, arratsalde edota iluntzean zaparrada txiki eta bakanen bat bota lezake, batez ere barnealdean. Eta biharko egunari begira ere antzera jarraituko dugu giro argiarekin oro har. Temperaturari dagokionez apur bat jaitsiko da kostaldetik gertu, baina hala ere 25 gradutik gertu ibiliko gara orokorrean. Arratsaldetik aurrera hori bai, hodeiak ugarituko dira eta berriz ere ezegonkortasuna handitu egingo da.
Aitor Arzeluz eta Hans Dickman teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bate eta ia 8 minutu oraintxe.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Kampaina politikoaren burrunba eten dautagaien gogo eta egunari erreparatu nahi esan diogu albestegiaren hasiera honetan azken egunetako urduritasun eta burua usteen ostean eta biharkoaren atariko beti ere parentesi bat zabaldu baitute batzuek zein besteek eta oso bestelako agertokietan ikusi ditugu. Esan daiteke, Ander Altuna, kanpainako tentsioak kenduta gaurko ze behintzat aldarte desberdinen igaroko dutela egun ez da arratsaldeon.
Arratsaldeon, kanpainak agintzen duen gidoi zur urrunetik kanpo, esan daiteke bai Aider hautagaiek arnaz pixka bat hartu dutela. Horietako bat, Eneko Goia, Donostiako alkategai jeltzalea, bere lantaldearekin gozaldu ostean, Goiak onartu du etxekoen konpainia berezik estimatuko duela hausnarketa egun honetan.
Ba, familiari kaso egin. Adabak esaten du, un hauetan autobus geltokietan gehiago ikusi nahue da etxean baino, eta gaur ba, etxe inguruan ibiliko gera.
Maialen hiri arte EH Bilduren Gipuzkoako aldun gaia bere sustraietara itzuli da Donostiako antigua auzora eta bertako elkarte batean egin omeiketakoa hurbil-hurbileko kideekin.
Nik egia esan izan dut talde bat excelentzia erakutsi didana, maitasuna eman didana denbora guztian eta gertu-gertuan izan dudana.
Kirolaren bidez burua freskatzen saiatu dena berriz Maider Etxeberria Gasteizko zerrendaburu sozialista korrika egitera atera dago izan goiz eta gauean Alabesen igoera ospatu nahi du bere lagunekin batera. Hori bai, zinegotzi zereginak albo batera utzi gabe.
Tengo dos bodas en el ayuntamiento que tengo además muchas ganas porque les conozco personalmente y
pentsamendurik sakonenak paseatzen lortzen direla zioen Nietzsche filosofo alemaniarrak, ba horrelako zerbait egin du Victor Lasa Elkarrekin Podemoseko Donostiako hautagai nagusiak ondarretako ondartzan.
Poliki pentsa behar dugu ja bihar egingo dugun.
eta merkatura erosketak egitera joan denik ere aurkitu dugu, horixe izan da Ainhoa Domaika Gasteizko Popularren alkategaiak egin duena. Azken batean botorik eskatu gabe, baina itxaropentsu eta baikor azaldu dira guztiak ere.
Hauteskunde kanpainen egutegietatik kanpo beraz euren egunerokotasunari heldu diote gaur politikariek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bezala baita Nafarroan ere, kalean herritarrak bien bitartean azken orduak dituzte botoa nori eman erabakitzeko eta Iruñeko aldezarren esaterako jei giroan murgilduta gainera Aitor Perez arratsaldeon.
Arratsaldeon Eide. Gaitero, txistulari zein txaranga hotxekin ari dira ospatzen gaur Iruñeko aldezarrean auzoaren eguna bihar hauteskundeak, beraz gaur hausnartzeko modua izango dute jei giroak uzten badie behintzat.
Beste país batzutan ez dute egiten. Gure hausnarketa eguna izango da jai eguna.
Hausnarketa gutxi egingo dugu gaur hemen ikuste, baina bueno.
Aldezarreko eguna, así que bosta sola bihar beste egun bat izango da.
Jai giroak erraztu edo zailduko du hausnarketa, baina inzuzen ere horretaz galdetuta, beharrezko ikusten aldu kaleak hausnartzeko egun oso bat izatea bi asteko kanpainaren ondotik.
Ez dut uste beharrezkoa izanen denik.
La jendea badaki egingo duen eta listo.
Nik uste orokorrean jendeak oso oso zigur izango duela ja, nor bozkatuko duen.
Gaur arte ez baduzula pentsatu zer egin, ba gaurko eguna ez dela beharrezkoa.
Gehienek esan digute kalean argi dutela bihar zer bozkatuko duten hori bai kanpaina bukatu izana ere eskartu dute.
Kartel pillo, paper pillo, bai, nahiko luze bai.
Luzea, ez dakit ez diot kasua hundirik egin.
Niri ez, luzea ez, ez gehiagi, ez ez da ere.
Eta musika hotsa uzgertu zutela eguneko beste hitzorduetako bat Iruñean Karitaseko tunbolaren inaugurazioa eta esan behar da bertan hainbat hautagai ikusi ditugula, zeinek daki biharko zorioneko boletoren bat erosi nahian.
Tira ba, bestelakoan norberak erabakiko du zer egin bihar behin ipein prest daude, hauteslekuak, botokutxak eta botopaperak ere bai segurtasun dispositiboari dagokionez, inoizko handiena izango den honetan ala, azaldu berri dute prentxaurrekoan Madril, Izaro Baza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai Barne Ministerioak biharko komunikazio eta segurtasun dispositiboaren berri eman berri du. Segurtasunari dagokionez dispositiborik eta zabalena jarriko da martxan. Euskal Autonomia Erkidegoan 1500 poliziek egingo dute hauteskunde eguneko jarraipena. Nafarroan aldiz beste 2000. Azken egunetako botu erosketen inguruko salaketak direla eta hauteskunde sistemaren gardentasuna balorean jarri nahi izan dute ministeriotik. Entzun Frances Baies, Estatu Komunikazio Idazkaria.
Es que se ha demostrado que el sistema funciona perfectamente, identifica,
botu
detecta.
Erosketen salaketek bihar parte hartzean eraginik izango ez dutela uste dute gobernutik.
Informazio hori dagokionez berriz Izaro jasoko dugun lehendabizikoa pentsatzen dugu goizeko 10:30 inguru horretan eguna nola hasi den jakinaraziko digute eta hortik aurrera parte hartze datuak.
Bai, hori da, goizeko 8:00 aleratuko dira hauteskunde mailak, 9:00 hasiko da bozketarako epea, baina ministerioak eguneko lehen balantzea goizeko 10:00 egingo du, mai eraketetan arazorik egon baden, edo bestelako jasoeren berri emateko. Parte hartzearen datuak ez ditugu alere, eguerdira arte ezagutuko. Udal hauteskundeetako lehen parte hartze datuak, eguerdiko ordubitan emango dira, eta berriz, arratsaldeko 6:00.
Arratsaldeko ordu bat eta ia 14 minutu gogoeta egunik ez dute, baina biharre turkiarrak ere botoa ematera deituta daude, derrigorrezkoa da gainera Turkian botoa ematea, herrialderen gidaritza datozen 5 urtetan nork hartuko duen erabaki beharko dutean. Bi hautagai daude leian, bigarren itzuli honetan, dagoeneko 2 hamarkada boterean daramatzan Recep Tayyip Erdogan presidentea eta bozak irabazteko favorito dena, eta lehen dabiziko itzulian ilus zio handia piztu bai, baina bigarren honetara ahulago heldu den oposizioko presidente Gaia Kemal Kılıçdaroğlu. Istanbul, Mikel Ayestaran kontaigo zo arratsaldeon.
Arratsaldeon, Turkian azken unera arte bilatzen da botoa. Erdogan eta Kılıçdaroğlu aurrez aurre izango dira bihar presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulian. Lehen itzulian, inkestek favoritoa ematen zioten oposizioko buruari, baina huts egin zuten. Oraingoan, inkestek Erdoganen garaipen argia erakusten dute. Siriako errefuxatua kanporatzea da oposizioaren lelo nagusia. Ayfer Yazkan doktoreak azaldu digunez, kontua ez da arrazakeria baizik eta lege aplikatzea, eta Siriatik, Iraketik edo Afganistandik legez kanpo sartu direnak herrialdetik kanporatzea, 10 milioi inguru. Erdoganek botoen 149,5% lortu zituen duela bi aste eta bihar, Sinan Oan, eskuin muturreko hautagaiaren babesa izango du. Bere jarraitzaileek garaipena ospatzen dute dagoeneko Istanbulgo kaleetan. Ekonomia ondoratuta dago, inflazioa 144%koa da, eta Banku Zentrala erreserbarik gabe geratu da. Baina hori, ez da albiste gobernuaren kontrolpean dauden edabideetan. Albiste positiboak baino ez dituzte ematen, batez ere, hautestontzietako itzordu garrantzitsu honen aurretik.
Aita Mari ontziko arduradunek salatu dute Espainiako gobernuak ez duela tramitatuko erreskate ontzia Mediterraneo itsasora itzultzeko eskaria. Kastelloko portu batean dago itsas salbamendu humanitarioaren ontzia 10. Erreskate misioari ekiteko prest, baina egunotan jakinarazi diete migranteak lehorreratzeko Italiarekin, Maltarekin edo Libiarekin akordiorik lortu ezean ezingo dutela abiatu. Xabier Urteaga.
Twitter sare sozialean idatzitako mezu zuan eman dute egoraren berri itsas salbamendu humanitarioa gobernuz kanpoko erakundeko kidek Italia, Malta edo Libiarekin akordiorik lortu ezean Espainiako gobernuak ez du tramitatuko Aita Mari Mediterraneora itzultzeko baimenik. Duela hilabete Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak eta Giorgia Meloni, Italiako lehen ministroak Erroman egindako bilerarekin lotu dute erabakia Aita Mari ontziko arduradunek. Martxoaren 9an amaitu zuen azken misioa ontziak, 9.a izan zen, eta lehendabizikoz bikoitza ordutik Aita Mari Kastelloko Binaros herrian egonda, han prestatu dute 10. Misiorako eta bideari ekin nahian astelenean Burrianako portura eraman zuten. Oraingoz iristeko itxura handirik ez duen baimenaren zain daude. Aita Mari ontziak 71 pertsona erreskatatu zituen martxoan Mediterraneo itsasoan, orduan salatu zuten Italiako gobernuaren azken erabakiaren ondorioz erreskatea egin zuten lekutik 2 egun behar izan zituztela Italiak lehorreratzeko eman zien portura iristeko.
Migrazioari lotuta inzuzen ere gaur ere izan dugu erreskate baten berri. 47 migratzaile atera dituzte honik Lanzarotetik gertu, baldintza kaskarretan zegoen ontzi batetik, Ekaitzagirre.
Lanzarotetik 17 bat itsasmilara bistaratu dute ontzia larrialdi zerbitzuek, goizaldeko 4 aldera 47 pertsona zihoazen bertan, 40 gizon, 6 emakume eta adingabe bat honik lehorreratu dituzte Arrezifeko portuan. Azken 48 orduetan 201 migratzaile erreskatatu dituzte Lanzaroteko gertuko uretan. Mediterraneoan bien bitartean, Libia eta Sizilia arteko uretan, 500 migratzaile zeramatzan itsasontzi bat noraezean zegoela ohartarazi zuen asteazkenean emergency gobernuz kanpoko erakundeak.
500 persone in questo momento a rischio. Noi arriveremo nella notte.
Ontziaren motorra geldirik zuela eta egoeraren larriaz ohartarazi zuten. Ostiral goizaldean ontziaren arrastoa galdu egin zutela eta kezka adierazi zuen emergentzik. Bada gaur 45 pertsona horiek Libiara itzularazi dituztela salatu du Flavio Di Giacomo, Nazio Batuen migraziorako Mediterraneoko ordezkariak. Di Giacomo salatu du nazioarteko uretan erreskateak egiten direnean portu seguruan lehorreratzea dela bete beharretako bat, eta gogorarazi du Libia ez dela herrialde segurua handik ies egindako pertsonak bueltan ara itzultzeko.
Afrikaren egunaren testu inguruan ekitaldia antolatu du Bilbon Eusko Jaurlaritzak, besteak beste parte hartzaileen artean izan da Iñaki Williams Athleticeko jokalaria bera, eta hain zuzen ere denek izan dute hautan futbol partidetan azalbeltza duten jokalariek jasaten dituzten irainak. Hortik abiatuta eta Vinicius auzia izpide hartuta, kalean arrazakeria sufritzen duten herritar sumen eskubideak defendatzeko ere pasio bera eskatu du Jaurlaritzak. Konta iguzu, Irati Egibar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, elkartez nirakundeko kideek Afrikatik datozen herritarren integrazio bideak defendatziaz gain, oraindik gurean dagoen bazterkeria eta arrazakeria ekarri dute gogora, gehienek zuk esan bezala azken aldian futbol partidetan gertatutako arrazakeria kasuak adibidetzat jarrita. Xavier Legarreta Eusko Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendariak adibidez anistasunaren aldeko apostu egin du, baina hala ere
rasismoa eta xenofobia hor dagoela, ezin garazku hor dagoela, eta aste honetan, kirol munduan bizi izan dugu eraso arrazistari buruzko fenomeno bat, eta horren aurrean, uste dut bat egin behar dugu, eta ezin dugu inondik eta inora olako erasorik onartu, ez?
Bide beretin, Nerea Melgosa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua eta Iñaki Williams Atletikeko jokalaria. Azken honek gainera, futbol zelaietan arrazakeria pairatu izana salatu du. Afrikako eguna ospatzeko hitzordu honetan, aldearrikpenerako astia bai, baina baita festa giroa ere entzun. Bertaratutakoen artean gaurko eguna Afrikara gerturatzeko eta bertako kultura eta errealitatea hobeto ezagutzu aukera paregabea dela esan dute. Jai giroan, dantza eta musika.
Azken urteetan, gorakada bat ematen ari dela, alako, ez dakit, ez horren zorrotzak izatearekin, edo evidentzia besterik ikusi bere dute, ez dugu, azken.
Tira, ba, horixe, gaur Afrikaren egunaren testu inguruan antolatu duten ospakizuna aldarrikapenarekin bat eginez Bilboko Itxas Museo inguruan. Esan dugu Vinicius kasuak kirolean ematen den arrazakeria jarri duela atzera berriz ere mai gainean futbola zarago gizarte arrazista batean bizi garenaren eztabaida piztu du gertakariak Jokin Arriagarai.
Pasaden maiatzaren 21ean Mestallako estadioan Vinicius Junior Real Madrideko jokalariak jasandako irain arrazistek gizonezko futbola eta arrazakeriaren inguruko eztabaida piztu dute. Juan Aldaz Euskal Herriko Unibertsitateko soziologoak eta kirolean ematen den arrazakeriaren ikerlariak amaraunan adierazi duenez, Viniciusena ez da salbuespena, izebergaren punta da. Klubek neurri zorrotzagoak hartu behar dituztela azaldu du eta zenbait politikariek egoera apaltzeko egindako adierazpenak arazoa areagotzen dutela nabarmendu du.
Badirudi azken urteetan gorakada bat ematen ari dela alako ez dakit ez horren zorrotzak izatearekin edo evidentzia besterik ikusi bere dute ez dugu azken boladan ematen ari dira gertakari horiek orain dela horren bester arte ematen ez ziren. Ba, galdetu beharko genioke geure buruari bakoitzak eta daukan arduratik eta nola ez klubak berauek ea zer egiten duten hori ekidin alizateko, ez?
Gizonezko futbolean bereziki iraina onartuta dagoela azaldu du. Adituak, futbol ikuskizunaren parte bezala ulertzen baita arerioa laidotzea eta hori txikitatik barneratzen dugun loturatzat jo du. Egungo gazten maskulinitateen eraikuntzan zer pentsatua eman beharko lukela adierazi du, arazoaren konponbidea hezkuntzari egozten diolarik.
Baina hezkuntzatik txikitandik non erako aditzera ematen zaion aur eta nerabe jaizu futbola ez dela divertigarria arerioa iraintzagatik, ezta? Alegia txikitandik erakutsi partidetan edo gurasoekin familiakin partida bat ikustera joaten zarenen aizu hori ez dela onargarria.
Juan Aldaz soziologoak adierazi duenez gertakari honi zigor eta neurriekin erantzuz gero aurrera pausoa izan daiteke arrazakeria estadiotatik kanporatzeko bidean.
Durangaldeko historiaren utxune handi bat betetzeko oinarrizko izan daitekeen indusketa egiten ari dira Arantzadiko lankideak Elorrio eta Zaldibar artean dagoen Santa Marina Zarbendian. Brontzearoa eta erromatar garaia azaldu eta argitzeko funtsezko izan daitekena. Ikerketari inguruan topatu zituzten brontzearoko aizkorak eta burdinaroko eta erromatar garaikoa izan daitekeen txamponek eman diote bidea. Orain, Arantzadiko lantalde bat inguruan da, ariak noraino eramango dituen aztertzen auken iturrioz.
Urteak dira, gerra zibileko aztarnen bila, lehenagokoak diren altxor txikiok topatu zituztela, kobrez egindako izkora, eta itxura guztien arabera brontzearokoa eta erromatar garaikoa diren txamponak urren ezurren. Durangaldeko historia argitzeko aremutur garrantzitsuak izan daitezke. Antxoka Martinez, Arantzadiko kide eta indusketaren arduradunaren esanetan.
Historia aurreko atal horri dagokionez eta erromatar kuntzari dagokionez, benetan informazio utxune handia daukagula. Eta, bueno, ez dakit nik aztarnari topatuko dugun, edo ez, baina, bueno, konprobazioa egingo dugu.
Bada horretan, ari dira gaur Arantzadiko arkeologia saileko adituak irugunetan banatuta aztarna arkeologiko bila.
Markatu ditu dagoeneko, lantaldea martxan dauka, 7 pertsona ditut, oraingo honetan. Badukat esperientzia dun jendea, orduan banatu ditut, irukatatan, eta martxan nahi dira induzken.
Elgeta Zaldibar eta Elorrio artean kokatuta dagoen Santa Marina Zarmendiak zer emango ote duen? Antxoka bera, ez da esatera usartzen.
Ba, oraingoz ez. Nahiago dut katak aurreratuta egon, aurreratuta egon, eta orduan bai. Baina arrazoi simple bateratik. Arkeologian modu berean ez da ezer agertzen edo dozein unetan edozein sorpresa izan zen ezake.
Sorpresaren zain beraz, lanean utzi ditugu Arantzadikoak.
Ipar Euskal Herrian euskaldunen historia omentzeko oroitarria ezarri dute gaur Senperen Anai Artea elkarteak antolatuta mota honetako lehen eskultura da. QR kode baten bidez Euskal Herriko historiaren ibilbidea egiten duena identitate kolektiboaren erakusletzat hartu dute Aitor Sagarzazu.
Oparia da datozen belaunaldientzat, tala esan dute Anai Artea elkarteko kideek. 12 historialarik ondu dute Euskal Popularen oroitlekua Senpereko Elbarrun auzoan. Helburua da euskaldunen historia argitara ateratzea, Michel Mendiburu ekimenaren bultzatzailearen hitzetan.
Guk nahi izan dugu nahi belmozu, bizkarrezura eman euskal historiari. Hasi dola 20.000 urte eta Lizarra Garazin bukatu arte eta eman dato importantenak, eta bi data importantenak, gazteek, irakasleek eta erreperak ukan dizazten.
QR kode baten bidez, 40.000 urteko historia laburtu dute 22 gertakaritan. Baskoietatik hasi, Orreaga, Amaiur, Elkano, Lehen Euskarazko Liburua edo eta Gernikatik pasa, eta Garazi Lizarrako akordietara iritsi arte. Gernikako arbolaren kimu bat ere landatu dute, eta Iñaki Iriarte eskultore saratarraren obra bat aukeratu dute oroitarri.
Bi harri handi hor zutik, eta horiek dira bi anaiak ez, ezkenean hegoalde iparralde neretako biak elkartzen direla besteko eta daukate hoien artean arantza batzu ez izpi batzu bezala dela fiskat hoien burua babesteko, ez?
Azken ekintza honekin gainera bukatutzat emandu bere bilbidea 1969an sortutako Anai Artea elkarte humanitarioak.
Kulturaren alorrean bestelakoan Gasteizen emakume artisten M-Fest jaialdiak hainbat kultur ekitaldi eskainiko ditu baita gaur ere batez ere gaurkoan publiko gazteari begira. Atzo izan zen jaialdiaren hasiera kontzertu batekin eman zioten hasiera eta gaur tailerrak erakusketak artisau azoka eta baita musika gehiago ere konta iguzo Ernar Baiza.
Emakume artistak dira gaur protagonista Gasteizen, M-Fest jaialdiak eskaintzen dizkie gehienetan gizonezkoek okupatu ohi dituzten espazioak, publiko gazteenarentzat hainbat jarduera antolatu dituzte. Larunbat honetan artisau azoka izango da Martin Txipia plazan eta 17 artisauk parte hartuko dute. Carolina Matos eta Ania Sainz de Buruaga ilustratzaileek haien estilo pertsonalak uztartu eta horma batean irudikatuko dute. Horma irudia labe laborategian ikusi ahal izango da, horrez gain infumable fanzineari buruzko hitzaldiare izango da. Eider Iturriagak begiluz izeneko erakusketa eskainiko du argazkilariaren hitzetan, emakume sortzailei lekua egitea garrantzitsua da.
Holako ekimenak gaur egunean oso garrantzitsuak dira eta beharrezkoak. Tamalez, esango nuke, normaltasun batean biziko bagina, hau era normalizatu batean gertatuko zan gizartean eta ez da horrela gertatzen. Orduan, momentuz egitera behartuta gauz eta gure espazio propioak sortzeko beharrean. Orduan ni holako festival batera gustu handiz noa.
Zazpietatik aurrera, Exa eta Ginger talde kontzertua eskainiko dute Falerina lorategian.
M-Fest jaialdia atzo hasita beraz baita gaur ere Gasteizen hainbat ekitaldirekin Iruñare ere badago zer egina Dance Point Iruñeko ziudadelara iritsiko baita gaur kultur ondarea musika elektronikoaren bidez zabaltzea du helburu nagusi eta horretarako punta-puntako DJ-ek gonbidatu dituzte gaurko arratsalde osoa iraun duten saioak eskainiko dituzte besteak beste Nika Iruindarrak, Rex de Doc ingelesak eta François del Mundo frantsesak. Halako ekitaldiekin denetariko entzuleak erakarri eta musika elektronikoarekiko ikuspegi aldatze espero dute antolatzaileek. Itziar Rumbreras.
Euskal Herria eta Europako hainbat espazio emblematiko bisitatu ondoren Dance Point Iruñeko ziudadelara iritsi da Jokin Telleria dantzeko zuzendaria.
Arratsaldeko bostetatik aurrera, hainbat artista egongo dira Iruñako ziudadelan sesio batzuk jotzen, eta gure ideia da pixka bat ondarea beste modu bateaz bizitatzea eta ezagutzea, baita ere musika elektronikoaren irudia pixka bat aldatzea eta irekitzea, zen askotan musika elektronikoa bakarrik gauarekin lotzen da, eta nahi duguna da pixka bat jendea jakitea oso zabala dela eta modu ezberdinetan kontsumitu daitekela, ez?
Izan ere, musika elektronikoak edonorentzat egoki egiten duten baloreak dituela gogorarazi nahi izan dute antolatzaileek.
Musika elektronikoan eukidezakezu musika oso lasaia, experimentala. Orduan, musika elektronikoa guretzako da erraminta bat. Gizartea, pizkatxo bat behintzat eraldatzen laguntzeko. Nola ba, horrelako ekimenekin ez? Ba, ondarea balorean ipintzeko.
Horregaitik aukeratu dute oraingoan Iruñeko ziudadela duela bost mende eraikitako gotorlekua, hiriko espazio berezienetako bat. Bertan arituko diren artistei dagokienez, tokiko eta nazioarteko bost DJ igoko dira eszenatokira.
Nika da bertako DJ bat, baita ere Inigo Diaz, 20 urte dara matza musika jartzen, Frantziatik François del Mundo dator, gero Serbiatik Escala Merilla, produktore eta DJ oso interesgarria, eta baita ere Rex the Dog, ingelesa.
Saioek ordu terdi eta bi ordu bitarteko iraupena izango dute.
Arratsaldeko ordu bat erdiak jota informazio praktikoa eguneratu behar dugu lehendabizi eguraldiari begira datozen orduetarako iragarpenaren berri zehatza Euskalmetetik Naiera Barredok arratsaldeon.
Arratsaldeon, ondoren orduetan zerua apur bat lainotuago ikusiko dugu, batez ere barnealdean, baina hala ere giro nahiko argia nagusituko da eta temperaturak 25 graduak gaindituko ditu. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, arratsalde edota iluntzean zaparrada txiki eta bakanen bat bota lezake, batez ere barnealdean. Eta biharko egunari begira ere antzera jarraituko dugu giro argiarekin oro har. Temperaturari dagokionez apur bat jaitsiko da kostaldetik gertu, baina hala ere 25 gradutik gertu ibiliko gara orokorrean. Arratsaldetik aurrera hori bai, hodeiak ugarituko dira eta berriz ere ezegonkortasuna handitu egingo da.
Eta orain arratsaldeko ordubiak bitarte, kirol albisteak jaso behar ditugu, Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon.